ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዝተጣየሸ ፋብሪካ ሞተር ናይ ፈተነ ስራሕቱ ዛዚሙ ሞተር ናብ ዕዳጋ ንምውዓል ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ። ካብ ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ሓሊፉ ናብ ዕዳጋ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ከም ዘቕርቡን ሓላፍቲ ፋብሪካ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ሓላፍቲ ፋብሪካ ንርእሶምን ትካሎምን ብምልላይ ይጅምሩ።
ስመይ ሻምበል ግርማይ ብርሃነ ይበሃል። ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ናይ መቐለ ኢንጂን ማምረቻ ፋብሪካ ሓላፊ። ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ብህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዝፀደቀ ተቋሚ ቀደም ማስተባበሪያ ፅሕፈት ቤት ዝበሃል ነይሩ። ብመንግስቲ ብልተዋ ኣቅጣጫ ተጠርነቱ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ 16 ኢንዱስትሪ ዘለዎ ዓብዪ ተቋሚ እዩ። ብኢንዱስትሪ ንበልፀገት ኢትዮጵያ ምህናፅ ዝብል እዩ ራእይ ገይሩ ተልዕሉ ዘሎ።
ሻምበል ግርማይ ኣብዘን 16 ኢንዱስትሪታት እዚአን ኣብ ትሕቲአን ክንደይ ዝኾና ፋብሪካታት ይህልዋ?
ንንሕድሕድአን 16 ኢንዱስትሪ ከዓ ከክ8 ፋብሪካ ዘለወን ኢንዱስትሪታት እየን። ኣብ ኩሉ ብተሰባጠረ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ዝርከባ ኢንዱስትሪታት እየን ማለት እዩ። ናብናትናት ንመፅእ ተለና ኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ይበሃል። 8 ፋብሪካታት ኣለዎ። ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ ናይ መንግስቲ እውን እናተሳተፍና ኢና ንርከብ። ንኣብነት ኣብዞም ናይ መንግስቲ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንሳተፈሎም ሓዲኡ ናይ ኣባይ ህዳሴ ግድብና እዩ። ኣብኡ ዘሎ ናይ ኤሌክትሮሜካኒካል ስራሕቲ ብኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ዝስራሕ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ዘለና ሜጋ ፕሮጀክት ኣብ ናይ ስኳር ኮርፖሬሽን ኦሞ ኩራዝ ጣና በለስ ዝመሳሰሉ እውን እናሰርሓና ንርከብ። ኦልሞስ ናወዳእና ምና ንርከብ። ቀፂሉ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ ኣብዚ ናይ ባቡር ስራሕቲ እውን ናይ ኤርዚንግ ና ኬብሊንግ ስራሕቲ እውን እናሰርሓና ንርከብ ማለት እዩ። ካብዘን ዘለዋና 8 ፋብሪካ ሓዲኡ ከም ትሪኦ ዘለካ ናይ ኢንጂን ማምረቻ ፋብሪካ እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ማእኸል መፍረይ ሞተር ክንብሎ ንኽእል ኢና።
ማንኛውም ዓይነት ሞተር ማለት እዩ ንደለናዮ ፐርፐስ መንግስትና ዝኽተሎ ዘሎ ሕዚ ኢንዱስትሪላይዜሽን ንሕና እውን ሞር ተጠቀምቲ ኢና ንኾን ማለት እዩ። እቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ናበዝሐ ዘሎ ኢንፍራስትራክቸር ተወዚሑ ከዓ ሞተር ግድና ድላይ ስለ ዝኾነ ሞተራት ክነምርት ኣለና። ንዑ ብቻ ተይኮነ ንኣግሮ ኢንዳስትሪ እውን ዘገልግላና ዝኽእላ ሞተራት እየን። ሞተርቲ እንተለና ግን እንጅን ብናይ ፈረስ ጉልበቶ ኣብ 3 ቀሊልና ቀሊል ፈረስ ጉልበት ዘለዎ፣ ማእኸላይ ፈረስ ጉልበት ዘለዎና ከቢድ ፈረስ ጉልበት ዘለዎ ሞተራት ናምረትና ንርከብ ማለት እዩ። ሕዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ስሞል እንጂን ትብል ተለና ብመዓልቲ 100 እንጂን ኢና ንምርት ኣብ ሓደ ሽፍቲ። ተደሊና መጥሓን ንገብራ ንኽእል፣ ተደሊና ጀነሬተር፣ ተደሊና ማሕረሻ፣ ተደሊና ወተር ፓምፕ ንማይ መስተይ፣ ሞተር ሳይክል ከምኡ ከዓ ባጃጃት ክኾና ይኽእላል። ካብ ሕርሻ መርሕ ናብ ኢንዳስትሪላይዜሽን ኢና ንኸድ ዘለና። መንግስትና ከዓ ካብ ድኽነት ክንወፅእ ዘቕመጦ እቅድ ኣሎ። ንዕቱ እቅድ ምትግባር ከዓ ናትና ዓብዪ ሚና ክንጫወት ንኽእል ኣለና። ንምንታይ ሓደ ገባር እክልተ ውዕር ካብ ዝገዝእ ሓንቲ ስሞል እንጂን ሞተር ንብላ ወይ ቀሊል ፈረስ ጉልበት ዘለዋ ተትገዝእ ሕሸካኡታ እዩ። ምዞም ኣብዚ ኣካባቢ ጥቃቅንና ኣነስተኛ ንብሎም ማሕበራት ዘለዉ ንወተር ፓምፕ ዝፀርሑ ዲዛይን ናውፃና ስልጠና ናሃብና ነብቀዖም ወይ ማሕረሻ ትኾን ወይ ፓምፕ ወይ ጀነሬተር ወይ ማሕረሻ ንተፈላለየ ዓይነት ዝኾነሉ መንገዲ ነምህሮ። ካብኡታ ሓደ ገባርታ እዩ ኣክሰሰሪ ምቕያር ብቻ እዩ። ናብ ማሕረሱ ትኸተሎ ከም ትራንስፖርት ይጥቀመላ ወቅቱ መሬት ምስ በፅሕ ሓርሰላ ኣብኡ ኮይኑ ማየስየላ ምስ መሸዮ ንገዝኡ ብትራንስፖርት ይምለስ። ምናልባት ሸፍቶ ካብኡ መብራህቲ ንሕዘይብሉ ከዓ መብራህቲ ጀነሬተር ንተወሰነ ሰዓት ክጥቀመላ ይግባ። ገባር ዓድና እውን ካብ ድኽነት ንመፅእ ኮይና ኣጣዒምካ ናይ ምካ ስራሕቲ ዝገብረልና ዝኽእል ዓብዪ ስራሕቲ ንሰርሐሉልና ኢና እዚ ንፅበ ዘለና ናይ ሙከራ ምርቲ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ። ብካልኣይ ማእኸላይ እንጂን ንብሎ ኣለና እሱ እውን ዘምርተሉ ብመዓልቲ 100 እንጂን እዩ። እቲ ማእኸላይ ፈረስ ጉልበት ዘለዎ እንጂን ንብሎ ከዓ ንምንታይ እዩ ዝኾን? ንትራክተር ይኹን ንኣውቶቡሳት ንኣውሮፕላናት ንተፈላለየ ፐርፐስ ዝውዕል እዩ ማለት እዩ። ኖት ኦንሊ ንኮመርሻል ብቻ እውን እንተዘይኮነ ንሚሊተሪ ፐርፐስ ዝውዕሉ እውን ንተፈላለየ መካይናት ዝኾን እንጂን እዩ ማለት። ስለዚ እዚ እንጂን እዚ ከዓ ምስቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ምስ ናይ ካይ ብክለት ንብሎ እውን ካብኡ እውን ነፃ ዝኾነ እዩ። ንዓድና ድሌት ብቻ እንተዘይኮነ ንኣፍሪቃ ንመካከለኛ ምስራቅ ንዓድና ፅቡቅ ሃርድ ከረንሲ ነግኘሉ እቶት ነግኘሉ ከቢድ እንጂን ንብሎ ከዓ ንምንታይ እዩ? ንማሽነሪ ንኮንስትራክሽን ዝኾኑ ንዘን ስካቫተር ሎደር ገለ ንብለን መካይን ዝኾኑ እዩ። ስለዚ ክፍልና እዚ ባዕሉ ሪሰርች ማእከል ኣለዎ። ንቀፃሊ ከዓ ኣብዚ ረሲፕሮኬንቲክ ንብሎ እንጂን ብቻ እንተዘይኮነ ኣብዚ ዘመናዊ ዝኾነ ኣብኒ ቱርቦ ጀት፣ ቱርቦ ፋን፣ ቱርቦ ፕሮፕ ንብሎም እንጂናት እውን እቲ ሪሰርች ማእከልና ናጠናኸርና ናኸድና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብዚ ዝኾነሉ ናይ እንጂን መስሕብ ማእኸል ኣብ ከተማ መቐለን ብሃገር ደረጃ ኣለና ማለት እዩ።
ብዙሕ ዓይነታት ሞተር ንርኢ ኣለና። ኣንቶ እውነት ሒዘ ካብዚ ቀለልቲ ማእኸላይ ከበድቲ ሞተራት ተሰሪሖም ተገጢሞም ከመይ ኢሎም ከም ዝስርሑ ተዓሽጎም ከም ዝሰናድኡ እየናርኣኹ ውዒለ ሕዚ ካብ መዓዝ ኣትሒዙ ናብ ህዝብን ናብ ግልጋሎትን ናብ ዕዳጋን ክውዕል ይኸውን?
قرب عزيزين عقد عجانا وسألنا أنا نبص ماركتينج كفلنا ونزله حدا نجارات تكنيكال زقرين بي كل نجار مصنع توديو أو قرب عزيزين عقد عجانا وسألنا أنا نحس
سلزس يتبيع القرب وان على مكاين ويكاموترات تونن اللاملتي
تخيل خمط زرعها ناي بشوفت أوتوماتيف من ريحة هون هاد دورة زيت زلوا بوديس بغير ما يمسرحون زلوا مل بمل عيدنا أتصر زلوا ولا ديرجن أفيشنز بهالون اللو لايت زنان أشياء أوروبلاناتون صب غير نان سرح زلنا ناس لازم إنجن تري إحنا اللو إحنا وين تتكلم تسو وين تتكلم لازم عدنا بنا علنا براند نسألو حس إرجيزي أيوة مالت
شام بالقرماء إبراهيم بتعامي إذا مسجن كبرتها اللي عني اللي
أخيرهم تقول ناس لازم نصحهم بتعامي إذا مسجن
نمسك نكا قرمايم سقاشاها